lidmašīnas neieslēdz transponderu, šo atbildētāju, vai no lidmašīna neiziet uz sakariem, pilots neiziet uz sakariem ar dispečeriem, vai arī lidmašīna nav iesniegts lidojuma plāns. Ja viens no šiem izpildās, tad ir pamats arī aktivizēt Baltijas gaisa patrulēšanas iznīcinātāju misiju, un tad šie lidaparāti pielido Krievijas lidaparātiem, teiksim, vizuāli, viņus identificējot, novērojot un pavadot tad droši līdz viņu atbildības rajonam. Tāpēc šeit es negribētu teikt, ka ir pārkāpta Latvijas gaisa telpa.